Hafið þið nokkuð séð Róbert?
Nei, það var alltaf nú framorðið.
Framorðið? Hafið þið góða? Og ég sem var að bæna þetta föða.
Sjálf átti ég nú erfitt með að vera pældur.
Það best að kalla á hann Róbert.
Yay!